Duminica aceasta, dacă n-ar fi fost pandemia, am fi sărbătorit Duminica Diasporei în biserica noastră. De aceea, în onoarea diasporei românești și nu numai, astăzi am ajuns în studiul cărții Filipeni la un pasaj interesant în acest sens. De aceea, deschideți, vă rog, scripturile în Filipeni, capitolul 3, și vom începe de unde ne-am oprit data trecută în studiul nostru exegetic aplicativ, versetul 17. Până ce găsiți pasajul, dați-mi voie să vă povestesc o întâmplare interesantă. În 94, la niciun an după ce ne-am căsătorit, împreună cu Ana, am plecat din România spre Franța să-și vadă familia, eu să-mi văd socrii, și am traversat Ungaria și am ajuns la Hegyeshalom. Și acolo am dat de domnii ofițeri austrieci. Ne-a întâmpinat un domn ofițer drăguț, în ghilimele spus, care, văzând numerele de matriculare românești, automat ne-a făcut semn să ne întoarcem fără a opri mașina, fără a arăta pașapoartele. Totuși, noi am fost un pic mai insistent și am arătat pașaportul, am spunând, eu sunt franțuzoaică, doar vrem să tranzităm, nu avem niciun interes în Austria, mergem în Franța. Îi cedăm și tu pașaportul, iarăși eu pașaportul meu și ce da, tu intri, tu rămâi. A trebuit să ocolim, să trecem prin Ceoslovacia în vremea aia, prin Germania, că ne opream în benzinării, să luăm o gustare, să punem benzină. Ani în traiu rămâneam în mașină. De ce? Logica e simplă. E blond de ochi albaștri, are pașaport franțuzesc, eu sunt român bronzat și brunet și am pașaport românesc. În cei 11 ani cât am trăit în afara țării, am o sumedenie de bătăi de cap din cauza acestui pașaport românesc. De aceea, când am avut ocazia, mi-am luat și cetățenia franceză și de atunci călătoresc fără probleme. De fapt, imediat după ce mi-am luat cetățenia franceză, ghici unde am plecat? Care a fost prima țară pe care m-am dus? Austria. Și am ajuns în aceeași mașină, și am ajuns la aceeași graniță, și am ajuns cam la aceleași vame, și că toți sunt cam la fel. Și când a început să ne facă semnă, m-am dus și am fluturat și într-un accent din ăla grosolan românesc, i-am zis, n-ai cum. De ce? Fiindcă atunci când tu primești o cetățenie, indiferent că ai tenul tuciuriu, indiferent că ai un număr de mașină ciudat, nimeni nu te poate opri, fiindcă cetățenia aceasta îți oferă niște drepturi pe care nimeni nu ți le poate refuza. Priviți în Scriptură la versetul 20 din Cartea Filipeni, capitolul 3, spune așa, cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Cetățenia noastră este în ceruri. Câți dintre voi aici ați fost botezați cândva la o vârstă adultă? Câți dintre voi? Textul ăsta vi se adresează vouă. De ce? Fiindcă datorie cetățeniei voastre obținute prin credință și pocăința în Iisus Hristos, voi aveți acum intrare liberă la Dumnezeu. Evrei, capitolul 10, versetul 19, spune astfel, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus Hristos avem intrare slobodă, liberă, în locul preasfânt, pe calea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El. E vorba de mântuire, e vorba de cer. Vedeți, când noi dobândim o identitate nouă, și ați văzut pe tricourile celor care s-au botezat, scrie identitate nouă, noi primim o cetățenie nouă și primim un pașaport nou. Și asta duce cu sine privilegii pe care alți oameni nu le au, dar tu le ai, datorită acestei cetățenii, dar aduce cu sine și responsabilități, fiindcă tu, cel care ai dobândit cetățenia, aparții acelui stat și reprezinți de acum înainte oriunde te vei afla. De aceea, dacă te uiți pe ultima pagină a pașaportului tău, iată ce scrie aici. În atenția titularului pașaportului. De ce? Fiindcă pașaportul este proprietatea statului de care aparții. Cât timp poza ta, numele tău, datele tale sunt acolo, tu aparții acelui stat și ai datoria să respecti și reprezinți cu cinste țara în care locuie sau pe care o reprezinți, iar el, statul, să-ți arate și să-ți dovedească protecție și ajutor. Nu știu câți creștini realizează lucrul acesta. Din momentul convertirii, credinciosul, deși încă trăiește pe pământ, el primește o altă cetățenie. Și asta mă obligă și te obligă să trăiești conform cu valorile și normele țării de care aparții. Adică aparții cerului. Tu poți să-ți imaginezi cum ar arăta pământul dacă creștinii ar înțelege și ar trăi așa. De aceea acest text din Scripturi e atât de important, fiindcă prin el ni se spune că am dobândit acea cetățenie cerească și statutul meu, identitatea mea nouă, cere un alt stil de viață. Și în textul ăsta vom găsi 5 indicii ale unui cetățean adevărat al cerului, al unui creștin adevărat. Și aș vrea să le identificăm împreună. Hai să începem cu primul verset, versetul 17. Observați. Urmați-mă pe mine, scrie Pavel fraților, și uitați-vă bine la ceea ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Notează prima idee. Un cetățean adevărat urmează legile și obiceiurile țării care aparține. Când tu devii cetățean al unei țări, tu depui un jurământ prin care ție angajamentul că vei trăi conform cu legile și interesele țării respective. Mai mult decât atât, sunt anumite tipare, obiceiuri, prin care poți să recunoști pe anumiți cetățeni ca fiind parte dintr-o anumită naționalitate. Spre exemplu, oriunde mergi în lume, fără a auzi vreun cuvânt din gura vreunui om, îți dai seama că ai de face cu un român dacă intri la el în casă și are 1. Fie perdere la geamuri, 2. Covor pe jos, 3. Bibelouri în vitrină, 4. Față de masă, de macrameu. Dacă unul din ăsta apare, înseamnă că cineva, în linia lui genealogică, a avut de face cu România. Pe de altă parte, în aeroport, îi recunoști că cei care au cele mai mari bagaje. În tren, în autobuz, pe tramvai, e ăla care atunci când deschide cineva geamul, strigă să nu facă curent. E persoana care atunci când are musafir, nu oferă gheață în pahar, să nu-l doară gâtul. Și când îi servește ceva, chiar dacă musafirul refuză, pentru el e da. E părintele care nu-și lasă copilul să stea cu fundul pe ciment să nu răcească la vezică. E mama aia care în luna iulie, la 35 de grade, și învelește, îl leagă pe prunc săracul bebeluș. Și are pozele expuse ale fiecărui copil în costumul lui Adam. Când vin străinii pe la noi să spărie. La petreceri bunicile românci te dau de gol. Fiindcă nu te vor lăsa să aduni nimic până ce nu, atenție, vor recicla tot. Ambalajele de flori, folie de aluminiu, parele de plastic, hârtie de la cadouri. Un oraș îl recunoști ușor, e ăla care vede semnul nu călcați pe iarbă și mere tot înainte. Care nu... Dacă el fumează, mucul de țigări e proprietate publică. Iar când ajungi la o terasă, știi cine sunt români, fiindcă indiferent la ce fel de mâncare, el întotdeauna va comanda și pâine. Evident. Lista poate continua. E așa cum poți recunoaște românul pe oriunde mergi în lumea asta. Așa ar trebui să recunoști și creștinul. Fiindcă un credincios are anumite tipare de comportament caracteristice creștinilor. Uitați-vă în text. Urmați-mă pe mine, fraților. În textul original, imitați-mă pe mine, adică faceți ce vedeți pe mine că fac. De ce? Fiindcă există un tipar, există un model pe care chiar Pavel îl aplică și anume 1 Corinteni 11, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Observați cum șablonul, modelul creștinului e Hristos, iar umblarea pe urmele lui, adică trăirea după acel cod etic, moral, spiritual, e calea creștinului. Cum spunea Ioan, 1 Ioan 2,6, cine zice că rămâne în el, trebuie să și trăiască cum a trăit Iisus. Deci n-ai cum să spui că ești creștin cu adevărat dacă tu încă continui să trăiești ca înainte de a-L cunoaște pe Hristos. Tu ai o identitate nouă, ai un statut nou, ai o autoritate nouă, un nou cod de conduită. Inevitabil, asta îți va determina un tipar de comportament, de mod de gândire, de trăire diferit. Și asta spune Pavel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă, deci e vorba de un comportament, după pilda, adică după modelul, după tiparul pe care îl aveți în noi. Observați? Nu ține doar de Hristos, ci ține și de noi, adică de cei care îl urmăm. Și normal să fie așa. Termenul creștin în limba greacă, Noul Testament, e Christianos, care înseamnă un Hristos în miniatură. Adică când omul te vede, el trebuie să vadă în tine ceva ce aparține ADN-ului cristic. Ceva ce să te pună în tiparul lui Hristos. Întrebare. Văd oameni în tine modelul, diferența asta pe care Hristos a făcut. Aud vecinii tăi, spre exemplu, că în conflicte tu ai început să folosești alt vocabular, ai alt stil, nu mai recurgi la aceleași metode din momentul în care ceva s-a întâmplat, Hristos a intrat în viața ta. Vă cei de la servici că tu nu ești ca ei, tu respecti ziua de duminică, tu plătești salariile, tu n-apelezi la scurtături, la șmecherii în administrarea firmei tale. Pot oamenii vedea o pildă, un exemplu creștin în tine? Sau mai degrabă te văd religios, dar prea puțin credincios? Fiindcă și asta e adevărul, în România, religiozitatea se confundă cu creștinismul. Când tu ajungi să cunoști mai multe lucruri despre Sfânt și nu despre Hristos, când tu te ți orbește mai mult de tradiții și cutume religioase decât de învățăturile Scripturii, mă tem că în loc să fii credincios, ai ajuns de fapt un om superstițios sau cel mult religios. Fiindcă cetățeanul cerului nu e interesat decât de ceea ce vrea regele lui Hristos și Constituția regelui, Scriptura. Orice alte lucruri nu ajută. Și aici vreau să vă dau încă un exemplu, față de care recunosc, probabil sunt subiectiv, dar vă las pe dumneavoastră să decideți dacă e așa. Exemplul obținerii cetățeniei române. De 27 de ani sunt căsătorit cu Ann. Și de 27 de ani nevastă mea n-a obținut încă cetățenia română, deși trăim în România, vorbește limba română, mănâncă clisă, face cipcă și zilele s-au făcut zacuscă. Deci, nu înțeleg. Asta condițiile în care, după doar 3 ani de zile, după un scurt interviu și o scurtă anchetă, eu am obținut cetățenia franceză. 3 ani pentru francez, 27 de ani pentru români și încă nu-i gata. Acum, poate mă întrebați de ce. Examenul pentru obținerea cetățeniei române, nu știu cum să-l definez, vă las pe dumneavoastră, fii atent, testul are 64 de pagini. Nu întrebări, pagini! Cu tot felul de întrebări. Și aici înțeleg că trebuie să fie anumite întrebări fundamentale, care țin de legile noastre, de esența istoriei și civilizației noastre, dar în testul de obținere a cetățeniei române sunt întrebări, și vorbesc aici de multe întrebări, care din punctul meu de vedere sunt inutile. Întrebări pe care noi românii, dacă am fi noi pus să ne luăm cetățenia, probabil că am eșua. Nu mă credeți? Hai să vă pun câteva dintre ele. Test. Câți dintre voi știu ce lungime are lanțul munților Carpați și câți din el este situat la noi în țară? Mirel, mulțumesc. Doi. Ce lungime are litoralul românesc? Care e județul cu cel mai mic număr de cetățeni? Fii atent. Cine îi poate revoca pe consilierii Curții de Conturi? Care sunt principalele atribuții ale Consiliului Superior al Magistraturii? Asta îmi place. Ce se înțelege prin dreptul de petiționare? N-am auzit în viața mea de el. Cea mai tare. Cine stabilește salariul președintelui României? Vă întrebă voi, voi știți cine stabilește salariul președintelui României? Da, cine conducea guvernul României când a fost adoptată Constituția din 1923? Că e foarte important. Unde și când au apărut primele tipografii românești? Și asta trebuie îmi plac. Cine a fost Spiru Haret? Dar Barbu Catargiu? Și cea mai tare dintre toate, cine a fost Ion Gigurtu? Prima dată în viața mea de român, de 50 de ani, când am auzit numele ăsta. Ion Gigurtu. Fii atent, om politic de extremă dreaptă, pro-german, care pentru 40 de zile a deținut funcția de prim-ministru al României în 1940. Și apoi tămir că străinii nu pot, nu fiindcă nu vor, nu pot să obțină cetățenia românească. Așa ajung și unele biserici. Adaug atâtea lucruri neesențiale Evangheliei încât sperie oamenii, îi confuzează să creadă că dacă știu și urmează X și Y vor fi cetățenii cerului, o fac în detrimentul celor esențiale. Mulți credincioși români n-au habar de ce Hristos a trebuit să moară pentru noi. Ce sărbătorim la Rusalii, de ce Crăciunul e important, dar țin sărbători a căror semnificație nu o știu. Ei, un cetățean adevărat cunoaște și împlinește, urmează legile și obiceiurile țării care îi aparține. Asta ne spune Pavel, asta a făcut Pavel. Și doi, un cetățean adevărat nu-și falsifică și nu-și ascunde identitatea. Observați următorul verset, versetul 18, că v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Și suplineați aceste cuvinte, v-am spus de mai multe ori, adică e o avertizare pe care Pavel simte că trebuie să o repete, de ce vin că e importantă și nu oricum, ci plângând. Când un om plânge, când un bărbat plânge, înseamnă că e ceva la mijloc. De ce îl afectează, fiindcă observați, sunt mulți, nu-s puțini, sunt mulți, care-s mulți? Mulți dintre așa zici creștini din biserica din Filip, care pretind că au cetățenia cerului, dar care, observați, se comportă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Tu îți dai seama să ai în biserica ta, să ai în orașul tău credincioși cărora nu le este rușine să vină la biserică? O, ei se roagă, ei cântă, ei chiar slujesc, bagă și dă vină. Dar de fapt, prin mărturia lor de viață, prin comportament, observați, se poartă ca niște vrăjmași al lui Hristos? De ce? Fiindcă faptele lor tăgăduiesc identitatea lor. Pocăiții păcăliți, cum îi numesc eu. Fiindcă n-ai cum să susții că ești al lui Hristos când tu trăiești ca dracu. Scuzați-mi expresia. Pentru noi cei din zona de vest, nu-i ceva nou. Săptămâna asta am citit câteva articole legate de ofițerii de frontieră care au descoperit din nou oameni care vin cu pașapoarte false. Slavă Domnului pentru polițiștii de frontieră. De ce? Fiindcă oamenii care vin cu un pașaport fals, e clar că interesul lui nu e unul kosher. Și are alte interese ascunse și poate ați auzit și voi de celebrul fotbalist Ronaldinho, care în martie anul ăsta, în 2020, a fost prins la intrarea în Paraguay cu un pașaport fals. Și aici un caz super ciudat, fii atent. Uitați-vă, l-avem aici. Numele lui, adevărat. Datele lui, data de naștere, toate informațiile, adevărate. Fotografia lui, adevărată. Dar pașaportul, în loc să fie brazilian, că brazilian era, pașaport din Paraguay. E ca și cum mergi la granița cu Ungaria și ești Gheorghe Hagi și îi spui că de fapt tu ești Gheorghe Hagi, dar tu nu ești român, tu ești ungur. Imaginați-vă cum au rămas de la oficiul ăla de frontieră. Au rămas perplexi. La fel mă mir și de cei care fără probleme pretind că sunt creștini, dar ei n-au nicio treabă cu biserica. Ei n-au nicio treabă cu Hristos, cu Scriptura. Mulți, spune Pavel, mulți au fost atunci în filie și mulți vor fi surprinși în acea zi când la poarta împărăției își vor da seama că n-au actele în regulă, ci din contră vor fi respinși, fiindcă în cer intri doar cu inima schimbată și spălată de Iisus Hristos, nu doar pretinzând că ești creștin. Și aici e problema. În biserica din Filip mulți pretindeau, dar în realitate erau vrășmași ai crucii lui Hristos. Și asta e avertizarea pentru noi. Comportamentul meu și comportamentul tău creștin îmi validează sau îmi invalidează identitatea. Tu nu poți trăi cum vrei. Dacă ești un cetățean adevărat, tu vei trăi cum vrea el, fiindcă pe el îl urmezi, lui ai predat viața, cu el ai făcut legământ. Cine nu este cu el este împotriva lui. În lumea spirituală nu există neutralitate, nu există zonă liberă, nu există nici măcar purgatoriu. Cei care veniți din mediul catolic, cu tot respectul care am pentru acea biserică, purgatoriul nu există în Scripturi. E o doctrină inventată de oameni. De ce? Fiindcă după moarte nu există o altă șansă. Șansa ți-o dă Dumnezeu cât timp trăiești pe acest pământ. De aceea, parastasurile, pomenile, rugăciunile pentru cei morți n-au nicio valoare. Ascultă-mă, nu eu o spun, Biblia o spune. Doctrinele astea, învățăturile, practicile acestea n-au de-a face cu Scriptura. Și când stai să te gândești la mântuirea ta, eu cred că tu vrei să fii biblic. Eu cred că tu vrei să fii sigur că știi ce înseamnă mântuirea și cum poți să ajungi acolo. Bun, dar care era problema acestor credincioși prefăcuți? Observați următorul verset. Dumnezeul lor este pântecele lor și slava lor este rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Hai să le luăm pe rând. Dumnezeul lor este pântecele lor. Astăzi, echivalentul ar fi ceva de genul Dumnezeul lor este materialismul, banii, câștigul lor, adică pentru asta trăiesc. Da, zic că sunt creștini, dar viața lor e subordonată acestor valori materiale. De ce? Fiindcă în acele vremi, resursele economice în Filipi, în Imperiul Roman, fiind foarte reduse, puțini aveau acces la ele. Dar cine avea acces la mâncare, acel era socotit bogat. De aceea, la petrecerile romanilor, cu cât îmbuibare era mai mare, cu atât omul acela se dădea a fi mai bogat și mai respectat. Asta e încă o dovadă că noi ne tragem din daci și din romani. La romani le plăceau chefurile. Acolo șetalau statutul. De aceea, alături de camera de banchet, pe care intenționat un bogat roman și-o construia în interiorul clădirii, pe lângă toaletă avea o cămăruță numită, atenție, vomitarium. De ce? Păi după ce Stelii mă aducea curcanul și fazanul și peștele și eram... Ai de capul meu, aducea desertul, pe unde când mai încape. Nicio problemă, vomitarium. Te goleai și începeai de la capăt. Asta s-a întâmplat și în comunism, vă aduceți aminte? În orice țară subdezvoltată, dacă vrei să arăți că ai statut, trebuie să ai ce să pui pe masă. În multe țări din Africa, etalonul frumuseții feminine sunt doamnele sau domnișoare rotofele cu colăcei, exact pe inversul mârțoagilor europene. Țin minte când locuiam în America și vizitam orice român, de obicei când ajungea la el vrea să facă poze, dar nu făcea oricând, ci avea un moment cheie, când? Când s-aducea pe masă tătă mâncarea. Mai ales, mai aducea din frigider și punea pentru poze, după care o ducea înapoi. De ce? Păi, dar ăia din țară trebuie să vadă că doar s-o dus la America. În Antalya, sincer, cei care ați fost, aș propune hotelurilor turcești să fie dotate cu un vomitarium și azi. Fiindcă atunci când vin românii și mai ales rușii la all inclusive, Dumnezeul lor este pântecele lor. În astfel de situații, sincer, mor de rușine că ești român. Le ziceam fetelor mele, bă, vorbiți în engleză sau în franceză, să nu știe că suntem români. Și asta era problema noastră din text, observați. Textul ne vorbește despre creștini care, trăind ca cei din lume, se mândreau ca aceștia, fără să-și dea seama cât de prost ne fac să ne simțim pe toți ceilalți credincioși, văzându-i cum își etalează valorile lumii, le flutură, fie în biserică, fie acasă, fie pe la muncă și se fălesc cu ele, observați în text. Slava lor este rușinea lor. Adică în loc să le fie rușine de ce fac, se mândresc cu asta. O, e adevărat că în vremea în care nu-L cunoșteau pe Iisus, asta era etalonul, asta era standardul lumii și era clar că se făleau, dar acum când sunt în Hristos, hei, lucrurile trebuie să fie exact pe invers. Și nu-și dau seama. Și cine-i vede pune la îndoială autenticitatea convertirii lor. Fiindcă n-ai cum să fii creștin și să cauți, să continui, să te mândrești cu ceea ce firea ta se mândrea odinioară. Sau cum spune Pavel, a cui slavă o cauți, creștine? Cauți slava ta sau cauți slava Domnului? Vezi, preocupările mele, modul meu de a fi, stilul tău de viață, îți dezvolte de fapt scopul vieții tale, pentru cine trăiești cu adevărat. Trăiești cu adevărat pentru gloria lui Dumnezeu sau pentru gloria și slava ta? Și am trăit, cred că fiecare dintre noi, experiențe de genul. Țin minte acum, ani în urmă, aveam în grupul mic pe cineva care tocmai s-a întors la Domnul din lume, din cluburi. La primele noastre întâlniri de grup mic, venea îmbrăcată de nu știai pe ce păre să te uiți, să nu fii ispitit. Ea n-avea nicio treabă. Din contră, din cercurile în care venea, stilul ăla, moda aia, era mândria lor. Se vedea pe îmbrăcămintea ei care-i Dumnezeul ei, așa cum astăzi mai vezi pe obrazul botoxul ăla și tenul ăla întins, că nici măcar nu poți să zâmbească cine-i Dumnezeul lor. Ei, fetei acestea i-a vorbit Dumnezeu. Și când inima ei s-a schimbat, garderoba s-a schimbat instant. Parcă cineva a deschis ochii și și-a dat seama că de fapt slava ei, da, era rușinea ei. Și a cerut iertare, s-a schimbat și în interior și în exterior. Așa cum tot cu ani în urmă am botezat un tip super folos, bogat, fițos, care și, deși a avut o experiență reală cu Hristos, procesul schimbării lui a ținut câțiva ani. E ca bebelușul ăla care crește lent. În cazul lui ți era jenă să stai pe lângă el, fiindcă pufăia din el mândria și goana după putere și fală. Indiferent ce își cumpăra, trebuia să fie ceva wow! Wow! Ce casă și-o lua, ce mașină și-o lua, ce motor și-o lua, ce haină, ce ochelari de soare! Modestie, simplitate, smerenie, era de neînțeles, pentru că el spunea, eu am bani și îmi pot permite. Până într-o zi, când am văzut că începe să mă evite și după o perioadă de timp, când am început să vorbesc cu el, mi-a zis, mă simt așa de rușinat. Opulența, fala, stilul ăla de om înstărit care îi se cuvin toate, mereu are pretenții, din contră, nu poți să-i reproșezi nimic, că imediat se supără. Mi-e atât de rușine și îmi cer iertare. Mi-am dat seama atunci că doar Duhul Sfânt a putut să schimbe inima acestui om și valorile lui în viață. De ce? Fiindcă inima e problema. Spunea Iisus, acolo unde e comoara voastră, acolo e și inima voastră. Da? Acolo unde e slava ta, ceea ce cauți, îmi arată inima ta. Mereu lucrurile, gândurile tale spre acele lucruri vor gândi, planurile vor calcula, vor tânji. Și aici e problema lui Pavel, observați a treia caracteristică, acestor oameni se gândesc la lucrurile de pe pământ. Zic că aparțin cerului, cetățenia lor Iisus, dar ei trăiesc pentru pământ, pentru lucrurile de jos și cu astea se fălesc, din ele își fac Dumnezei. În Filip erau astfel de credincioși, oameni cu inima împărțită. Și oameni care nu își dădeau seama că prin comportamentul lor au devenit vrășmașa lui Hristos. Și mângeau nu doar mărturia lui Hristos, ci și mărturia bisericii din care făceau. De aceea și noi astăzi mereu vă spunem, din păcate, cel mai mare obstacol în calea pocăinței sunt pocăiții, adică păcăliții. Cei care cred că pot trăi și cu lumea și cu Dumnezeu. Și ca pastor, credeți-mă, bănuiesc că vă dați și voi seama cât de greu e, cât de mult doare, cât de jenant este când te sună cineva sau scrie un mesaj și te întreabă, fii atent, dacă tu ca pastor așa îți înveți la biserică să se comporte în oreașii tăi și se referă la mărturia deficitară a unor credincioși care sunt membrii bisericii pe care tu o păstorești. Poate nu pricepem un lucru, dar din momentul în care noi am ajuns mădulare într-un trup, avem o cetățenie. Ne asumăm o anumită identitate. Ce faci tu, și bine, și rău, va avea efect nu doar asupra ta, ci și asupra lui Hristos și și asupra bisericii sale. Tu reprezinți biserica precum cetățeanul reprezintă țara. Uitați-vă la știri. Știrile nu dau nume, dar menționează. Ce menționează? Păi că un român a spart un magazin în Italia, că un român a furat o mașină în Anglia, că un român a fost arestat în Germania. De ce? Fiindcă ești legat prin cetățenie de țara ta, căreia îi aduci fie slavă, fie rușine. Biserica e ambasada Domnului pe acest pământ. Ori de câte ori un credincios cade în păcat, el riscă să păteze mărturia bisericii. De aceea, dragul meu, ascultă-mă. Ai grijă cum reacționezi. Ai grijă ce scrii pe bloguri. Ai grijă ce postezi pe Facebook. Ai grijă la ce comentariile lasă zboare. Sunt credincioși care nu realizează că îi ajung în postura de vrășmaș al lui Hristos când aruncă o cară asupra bisericii sale. Logica e simplă. Cum își numește Hristos biserica? Mireasa lui. Păi când cineva vine și îți înjură soția sau aruncă cu noroi în soția ta, tu cum îl numești pe acel om? Prieten sau vrăjmaș? Uită-te în text cum răspunde Dumnezeu unor astfel de oameni. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Drastic. De ce? N-ai cum să-ți permiți să devii un vrăjmaș al lui Hristos. Ci din contră, caută să schimbi, să te lepezi, să vezi în care din domeniile vieții tale trebuie să se vadă că tu aparții lui Hristos. Că nu mai ești ca înainte. Observați Pavel în același text, cu 10 versete mai înainte, spune așa: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Pavel a știut că n-are cum să-L câștige pe Hristos dacă vrea să mai țină și la cele câștiguri din trecut, să aibă inima împărțită. Și observați în text, dacă vă uitați cu atenție, nu e vorba de păcate, Și observați, în ceea ce privește legea, sunt fariseu. În ceea ce privește râvna, sprigonitor. În ceea ce privește neprihănirea, fără prihană. E vorba de ambiții pământești, de pofta lui Pavel după putere, de afirmare, să ajungă cât mai sus, să aibă cu ce se făli, în alte cuvinte să-și caute slava lui, nu a Domnului. Ceea ce tot în păcat te duce. De aceea Pavel numește aceste câștiguri care erau într-adevăr în viața lui trecută, le numește, țineți minte că am vorbit data trecută, excremente. Cuvântul gunoi din text asta vorbește, adică lucruri de care ți groază, ți scârbă, nu mai vrei să te apropii, pun obstacol între tine și Hristos. Te pătează. Întrebare, ce-ți pătează ție mărturia? Sunt oare anumite păcate, poate sunt anumite stări lumești, poate lucruri pe care lumea, da, în afară, le adoră, asta e slava lor, dar știi bine că pentru Hristos sunt o ocară. La ce ar trebui să renunți ca să câștige Duhul, nu firea, și oamenii să vadă că tu cauți slava Lui, nu slava ta? Fiindcă dacă tu aparții cu adevărat lui Hristos, altfel vei trăi. Și aici ajungem la punctul 3. Un cetățean adevărat știe cui aparține și pentru cine trăiește. Observați versetul 20. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. În alte cuvinte, filipenilor, ceva trebuie să se schimbe în voi, fiindcă văd că vă puneți atât de mult nădejde în lucrurile de pe pământ, inclusiv în cetățenia, în statutul vostru. Vă mai aduceți aminte? Cei care ați fost cu noi la începutul acestei serii, Filip n-a fost un oarecare oraș. Deși era înființat în Grecia, Filip era o colonie romană. Și ca orice colonie romană avea un anumit statut. Din contră, Filip avea un statut mai important. Roma i-a decernat titlul de Ius Italicum. Onoare pe care doar 16 colonii în Imperiul Roman o aveau. Printre ele, făcând acest studiu, am descoperit că Ulpia Traiana Sarmisegetusa, colonia romană, avea acest statut. Ce însemna treaba asta? Însemna că odată ce locuiai în acel oraș, aveai drepturi și privilegii ca în Roma, în capitala Imperiului. Era ca în Berlinul de Vest din Germania, țineți minte, Germania Democrată. Zidul, da? Dincolo de zid, deși era într-o țară comunistă, dincolo de zid, te bucurai de bogăția și confortul Occidentului. Fiindcă deși trăiai într-o țară comunistă, de fapt, porțiunea aia din Berlin aparținea Republicii Federale Germania. Acesta era un Ius Italicum. Guvernatorul nu era grec, nu era dac, era roman. Cetățenii nu plăteau taxe și birurile romane erau mari și grele. Dacă erai un cetățean acolo, aveai libertate de a cumpăra și vinde proprietăți, unic în acele vremi. Oriunde te aflai, erai sub protecție romană. De aceea, câți râvneau cetățenia orașului Filip. Și filipeni erau mândri. Că ăștia din Timișoara, apă, Banaciu-i Fruncea, eu mă fălesc, eu sunt timișorean. Îi iubim pe timișoreni. Pavel spune filipenilor, nu mă pic. Cetățenia voastră nu e aici. Cetățenia voastră este în ceruri. Nădejdea voastră nu e în guvernator, nu e în autorități, nu e în Roma, nu e în cine vă poate oferi vouă aici un trai mai bun, ci în Iisus Hristos, pe care îl așteptăm să vină. Așadar, voi cei din Filip, trăiți pentru cer, chiar dacă la momentul ăsta încă sunteți pe pământ. Asta era problema lor. Ziceau că trăiesc pentru cer, dar de fapt trăiau pentru pământ. Să o pun mai clar, ziceau că s-a Adidas, dar dădeau dovadă că s-a fabricat în China. Lumea, nu cerul, domnea în viața lor și cu asta se făleau. Și asta e bătălia noastră. Oare cât de mult ni s-a schimbat scara de valori că noi am acceptat cetățenia cerească? Valorile noastre sunt aceleași ca înainte? Să ne punem întrebarea asta. Dar să fim atenți la o divagație, și aici vreau să fac o mică paranteză foarte importantă, de ce că în același timp creștinul e chemat să trăiască după valorile împărăției, dar să trăiască după legile statului în care Dumnezeu l-a pus, l-a rânduit. Spun asta de ce? Fiindcă în baza acestui text s-au înființat anumite mișcări și curente în istoria creștină care au dus versetul la cealaltă extremă, care au respins orice autoritate omenească în baza ideii că având o altă cetățenie, autoritatea noastră e doar în Hristos, nu și pe pământ. Ei, Iisus Biblia ne învață să nu uităm că mântuirea are două aspecte, deja și nu încă. Adică deja noi am primit cetățenia cerească când am făcut legământ cu Domnul, da? Dar încă n-am ajuns pe deplin în împărăție, fiindcă încă trăim în viața asta pe acest pământ. De aceea tot Biblia ne învață că deși aici în viața asta trăim după valorile împărăției, noi încă suntem datori să ne supunem autorităților țării în care trăim. Și Romani, capitolul 13, ne spune atât de clar lucrul acesta. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă. Versetul 6. Tot pentru aceasta să plăti și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori al lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba asta, dați tuturor ce sunteți datori să dați, cui datorați birul, dați birul, cui datorați vama, dați vama, datorați frica, dați-i frica, cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Și noi românii, vrem nu vrem, noi plătim birurile, fiindcă trăim într-un sistem socialist care ne trage taxele direct în salar. N-avem probleme cu asta, dar avem probleme cu latura cealaltă, legată de cinste, de respect, de ascultare, 1 Timotei 2,1. Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Îmi pun întrebarea, dacă noi ne-am ruga pe cât îi criticăm și blăstămăm pe conducătorii noștri, probabil că și România ar fi ajuns altfel. Dragul meu, nu poți să fii un cetățean al cerului și să n-asculti ceea ce spune regele tău în privința respectului tău față de autoritățile pământului, fiindcă el te-a rânduit să trăiești acolo și le-a rânduit pe ele să fie autoritate peste tine. Acum, e adevărat că atunci când legiuitorii pământești îți atacă credința, te pun într-o postură în care trebuie să alegi între păcat, învățătură biblică și ce spun ei, ești chemat să asculți de valorile lui Hristos, de Biblie, te poți împotrivi, dar nu oricum, ci pașnic. În rest, credinciosul ar trebui să fie o mărturie bună, arătând că cetățenia și drepturile sale cerești nu încurcă, ci din contră ajută la îndeplinirea îndatoririlor obștești. Și aici mi-aduc aminte în armată când în prima zi ne-au întrebat câți dintre voi sunteți pocăiți. Ne-am speriat pentru că știm că pe unii pocăiți de obicei trimiteau la munci și în alte părți, dar spre mirarea mea, pe câțiva dintre pocăiți i-au pus șef peste magazii, peste depozite, i-au pus să lucre la contabilitate, la secretariat, unde oamenii, comuniștii de atunci, aveau nevoie de oameni de încredere. Știau ei ce știau. Știau că un creștin care o înțeles că trebuie să fie o pildă, va trăi ca tare. Și stând de vorbă cu astfel de oameni care sunt o pildă, răspunsul lor e mereu același. Știu că Dumnezeu mă vede, sunt a Lui și știu că El mă va răsplăti. Și asta e ultima caracteristică a creștinului autentic. Un cetățean adevărat beneficiază de privilegii aparte. În funcție de naționalitate poți avea sau nu beneficii. Mai țineți minte cei care au trăit ca mine în comunism? Când toți muream de foame, stăteam pe la coz, la lapte, la pită, în Astoria, la hotelul din Arad. Era un magazin și era un restaurant în mod exclusiv destinat cetățenilor străini. Cei care n-ați trăit în comunism, uitați-vă numai la filmul Neamărit Miliardar să puteți pricepe. Acolo găseai produse, mâncare, băutură ca în Occident, lucruri pe care românul doar le visa, dar care nu puteau fi accesate de români și cumpărate în lei. De ce? Fiindcă n-aveau cetățenia necesară, n-aveau drepturile. Când tu ajungi cetățean al cerului, tu ai acces la resursele lui Dumnezeu, la care mulți visează, dar n-au cum să ajungă. Tu ai promisiunea protecției sale. Și nu-ți poți imagina ce înseamnă să ai asigurată protecția lui Dumnezeu. Tu ai asigurată călăuzirea Duhului Sfânt, de aceea când vei fi în situații grele, în hotărâri grele, tu nu vei fi singur, Dumnezeu te va ajuta să ieși. Tu ești beneficiarul răsplăților sale, care nu au de-a face doar cu chestiuni materiale, ci cu lucruri care îți umple sufletul și îți aduc pace și liniște. Și mai apoi, tu ai nădejdea veșniciei, ceea ce nimeni nu poate să aibă fără Hristos. De aceea, fi încurajat și trăiește-ți cetățenia. De ce? Ultimul verset. El, Hristos, regele nostru, va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile, când în ziua veșniciei. Când, indiferent sau nu, în ziua judecății, El îți va cere pașaportul și îți va verifica cetățenia. Ziua în care toți cei care sunt cu adevărat în Iisus Hristos vor fi schimbați, observați, asemenea trupului slavei sale. Iar ceilalți, din păcate, îndepărtați. Nu fiindcă n-au știut, ci fiindcă n-au vrut. De aceea, dragul meu, te întreb acum la încheierea acestui mesaj, tu ai cetățenia cerească? Tu ai priceput că nu-i doar o metaforă, ci este un lucru real? De unde știi? În cartea Apocalipsa, unde ni se spune că în cer vor intra doar cei a căror nume au fost scrise în carte, atenție, a mielului. Cine e mielul lui Dumnezeu? Hristos. Doar cei care sunt în Hristos, în cartea mielului, vor ajunge acolo. Cum poți obții cetățenia? Căutând mântuirea. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ai avut un asemenea moment? Când prin credință să încheie acel legământ cu El, să ajungi să te botezi, să ajungi în familia Lui, să ai o biserică, să trăiești, nu doar să mimezi credința? Dacă nu, caută-ne la final să stăm de vorbă cu tine. Dacă ne urmărești pe net, pe radio, scrie-ne pe adresa pastor@harvestarat.ro, dar fă ceva în privința asta. Iar dacă cândva undeva ai avut un asemenea moment, îl ții minte, fiindcă a fost ceva extraordinar, dar de atunci te-ai depărtat, ești îngropat doar în chestiuni lumești, n-ai timp nici de biserică, n-ai timp nici de Dumnezeu, ar fi bine să te resetezi, fiindcă în ziua cu zi mare, nu câte realizări ai va conta, ci ce ai făcut pentru El. Cât timp și câte resurse ai investit pentru cer. Poate te-ai regăsit în lupta asta între firea pământească și lucrurile cu care încă te felești în felul lumii. Parcă încă simți în tine că oarecum slava lumii încă e acolo. Ce-ar fi să-i ceri lui Dumnezeu putere să te schimbe, să-ți răstignească firea, să te smerești? Fiindcă Dumnezeu celor smeriți de har, scrie aici în text, trupul stării smerit El îl va schimba, pe cei smeriți îi va înălța și când Dumnezeu înalță, nimeni nu poate dărâma. De aceea, dragul meu, trăiește-ți identitatea. Și arată că ești cu adevărat un cetățean al cerului, fiindcă și răsplata ta va fi pe măsură. Hai să ne rugăm!